Папа вельмі заклапочаны цяжкай сітуацыі сіцылійскіх сем'яў, адзначыў арцыбіскуп Сіракузы кардынал Сальваторы Папалардо. Іерарх знаходзіцца ў Ватыкане з візітам ад Лімена Апостолорум і 20 мая прыняў удзел у сустрэчы з папам Францішкам. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё ён падзяліўся сваімі ўражаннямі ад гэтай сустрэчы. Іерарх распавёў, што папа асаблівую ўвагу звярнуў на неабходнасць таго, каб біскупы былі блізка да сваіх вернікаў. У сувязі з гэтым пантыфік нагадаў свае словы, прамоўленыя некалькі тыдняў таму: «Майце пах сваіх авечак». Сіцылійскі іерарх адзначыў, што святы Отец вельмі цікавіўся лёсам сіцылійскіх сем'яў, як яны жывуць, з якімі праблемамі змагаюцца. У сваю чаргу біскупы паінфармавалі пантыфіка аб эканамічных цяжкасцях, якія часта становяцца вялікай перашкодай у стварэнні новых сем'яў. Акрамя таго, паводле кардынала Папалардо, падчас сустрэчы абмяркоўвалася складаная крымінагенная сітуацыя на Сіцыліі. Біскупы не хавалі таго, што крымінальная ментальнасць існуе сярод нашага насельніцтва і, на жаль, распаўсюджваецца, сказаў кардынал Папалардо. Іерарх адзначыў, што, нягледзячы на складанасці, жыхары Сіцыліі маюць вялікую цікавасць да касцёла, таму мы павінны даваць ім больш яснае евангельскае сведчанне, і да гэтага нас заклікаў папа, падзяліўся кардынал Папалардо.